Qalampirdan gapiramiz. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2024 yildan boshlab boks sport turini Olimpiada dasturidan chiqarib tashlamoqchi. Bunga sabab Xalqaro boks assotsiatsiyasining Gazprom kompaniyasi bilan yangi homiylik shartnomasini imzolashi bo'lgan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi 2028 yilda Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan Olimpiada o'yinlari dasturiga haligacha boksni kiritmadi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi boks assotsiatsiyasi Rossiya hukumati tomonidan nazorat qilinadigan kompaniya qaramog'ida qolib ketishiga rozilik bildirdi. Olimpiya qo'mitasi so'nggi voqealar zamirida boksning 2024 yilgi Olimpiada dasturidan chiqarilishiga sabab bo'ladigan barcha holatlarni hisobga olishga majbur bo'ladi, deyiladi Olimpiya qo'mitasi bayonotida. Avvalroq Roy Jones boshchiligida boks assotsiatsiyasi tarafdorlari Olimpiya qo'mitasi shtab-kvartirasida boksni 2028 yilda Los-Anjelesdagi Olimpiadaga kiritish talabi bilan namoyish o'tkazgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.